Jeg hadde en baby når jeg var på mitt sykeste, noe som var helt forferdelig. Og da strakk jeg ikke til. Det var helt grusomt å bare ligge der. Og jeg som er en sånn en doer av person, jeg hadde jo vært frisk, så hadde jeg jo bare latt mannen min sette ned, ta en kaffe, jeg fikser dette, sant? Og så der lå jeg og bare så på alle de tingene som burde blitt gjort og kunne vært gjort. Jeg gir jo den samme kjærligheten til begge ungene for det, sant? Før sykdom og etter sykdom. Men du er jo mye mindre til stede. I treningsverdenen er det alltid sånn at du skal alltid gå ut av komfortsonen, og alle kan alltid strekke seg mer, og det har jo liksom vært printet inn i hovedet mitt. Det heter ikke at du ikke kan, det er bare hvis du vil, så kan du, og det er jo så bullshit, egentlig, alle de der uttrykkene der, for det er så mange som ikke kan, men som vil.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Hvis du vil støtte jobben jeg gjør, så kan du bli min såkalte støttekontakt for ca. 35 kroner i måneden, eller du kan gi et valgfritt beløp en gang. Da kan du gå inn på buymeacoffee.com/osapasient. Du finner også linken i episodebeskrivelsen og i bioen min på Instagram. Da er vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest er Hilde. Velkommen.
Tusen takk.
Og for meg så heter du jo Hilde Knusbart, det er du liksom i min bok nå. Vi skal jo snakke litt mer om det siden, men ukas tema er kronisk migrene og kroniske smerter, og vi skal også innom en del om det å være syk forelder.
Ja.
Men først kan vi ikke ta og plassere deg litt. Hvor bor du? Gammel er du?
Ja.
Har du barn da, siden vi skal snakke om det?
Ja. Ja, jeg heter Hilde. Jeg bor i Sandnes. Og jeg må alltid tenke hvor gammel jeg er, men jeg er 41, blir 42 i sommer. Og jeg er gift, og jeg har to gutter på 12 og snart 9 år.
Yes. Og dette med knusbart da, for å ta det, hva er knusbart for noe?
Ja, knusbart er blitt en liten bedrift som jeg og mor mi driver sammen. Vi lager lysestager og lamper av vintage og gjenbruksglass. Startet som en hobby, og det skulle bare være en hobby, og vi har egentlig hatt et ønske, veldig stort ønske om at det skal være hobby på grunn av at jeg er kronisk syk. Men så har det gått veldig bra da, og vi har solgt utrolig mye, så vi fikk ikke lov til å være hobby. Så vi måtte starte med drift, og det var litt sånn skummelt med tanke på at jeg egentlig er så mye syk. Kom jeg til å klare det, sant? Men så tenkte jeg at det er mye bedre å bare prøve, og i så fall slutte, enn å gi opp før vi har prøvd. Og foreløpig så går det greit, men med en gang det blir en bedrift, og det ikke er en hobby lenger, så blir det jo alltid mye mer. Ja, altså ting som du må gjøre i forhold til regnskap og ja, betale regninger.
Forpliktelser og
ja, ting som du gjøre. Ikke, ting du ikke har når du bare har det gøy som hobby.
Ja, ikke sant. Det er jo et veldig spennende prosjekt da. Jeg har jo sett deg også på Instagram før og tenkt sånn, åh, shit, det er veldig gøy at noen bare gjør det og satser på det. Jeg synes det er kjempegøy. Men kroniske migrene og kroniske smerter, ta det liksom fra start. Når ble du syk, eller når begynte du å få noen symptomer på at noe ikke var som det skulle?
Det startet med yngstemann, som nå blir 9 år. Så frem til da så har jeg aldri opplevd noe sykdom utenom at jeg har hele livet vært treningsnarkoman. Så jeg har hatt enormt mye liksom, ja, tross av smerter når du får betennelser i bein og bare drit i det. Går bra med bare trene, så går det sikkert over, og det gjorde det for så vidt også. Men med siste mann da, så fikk jeg en del andre typer smerter i bekken, og ja, som jeg ikke liksom klarte å kjenne igjen. Altså når du har betennelse i en fot, så har du vondt i en fot. Imens den smerten som jeg fikk etter fødsel, for det var etter fødsel da det startet, det var sånn at det kom og gikk, og jeg klarte ikke helt å forstå hva det var, fordi at som regel, hvis du har en skink i ryggen, så kan du ikke neste dag spille fotball med ungene dine, og så neste dag ligge. Så jeg skjønte det ikke. Så det tok ganske lang tid før jeg forstod at det var en smertetilstand. Så første gang jeg ble syk, det var 2013. Og da begynte liksom min sykdomskarriere, hvis du skal kalle det det. Men det er jo noe å lære seg hvordan det er å være syk, og du får et nytt liv. Så det vil jeg si er nesten som å lære seg noe helt nytt.
Ja, det er jo litt interessant en sammenligning med ja, et nytt yrke, fordi det er jo noe du må lære deg, noe du må tilpasse, og noe du må gjøre ting annerledes. Og du får jo ganske mye kunnskap om andre ting. Da. Det er det mange andre i podcasten som sier noe om at man lærer jo så mye om så mange ting som veldig mange ofte ikke kan noen ting om.
Ja, og jeg tenker som du helst ikke vil lære. For det er jo ikke noe som er selvvalgt.
Nei.
Og det er det verste.
Ja, men de er smertene, når kommer migrene inn i bildet,
ja,
for eksempel?
Ja, så da hadde jeg en smertetilstand som var alvorlig, altså. Jeg kunne nesten ikke gå i 2 år. Så jeg hadde en sånn type, det er jo det som de gammelt da kalte bekkenløsning, men det kaller de det ikke lenger, en bekkenledd smerte. Men i alle fall så hadde jeg det kraftig i 2, 3, 4 år, og så begynte jeg å bli ganske bra, og begynte å jobbe litt faktisk også, sånn 40-50%. Og så på grunn av at min smertetilstand varierte i forhold til menstruasjonssyklus og hormonsvingninger, så sa da gynekologen min at det kunne hjelpe å få litt mer sånn stabiliserende, eller få prevensjon som gjør at du ikke har så kraftige svingninger i hormonnivå. Og da, mor mi har også migrene, og jeg har alltid hatt hormonell migrene, men bare sånn et anfall, liksom, når du har, altså ikke noe kraftig eller alvorlig.
Er det når man har mensen?
Ja, eller meggløsning. Men som regel er det mensen da, sant? Du får det hormondroppet. Men det har jo ikke vært noe som har hemmet meg, sant? Jeg bare, alle tåler jo å ha litt vondt i hoved en dag og to. Og så det utfordrer jeg gynekologen om. Kan jeg få noe mer? Og hun mente nei. Det har jeg jo funnet i ettertid var feil da, men... Men samme det, jeg valgte å stole på denne gynekologen og tok den hormonspiralen, og etter 1 måned så hadde jeg 10 anfall. Og etter 2 måneder så hadde jeg liksom 12-13, og så tok jeg den ut etter 2 måneder. Og da vedvarte det, da hadde jeg liksom satt i gang noe i hormonsystemet mitt, som gjorde, altså om du har ødelagt det, eller du har jo ikke det, men du skjønner ikke, jeg mener, du har satt fart på noe, gjort en endring i hormonsystemet, som da resulterte i at jeg fikk kronisk migrene. Så jeg fikk mer og mer og mer migrene for hver måned som gikk, selv om jeg ikke lenger hadde hormonspiral da. Og det var i 2017, eller 16. Ja, tiden går så fort. Der jeg nå ligger på, eller jeg har liksom vært oppe i 20 anfall i måneden da. Og har låget jevnt på det.
Ja, hvordan er det da? Er hele dagen dårlig da? Eller hvordan ser det ut når man har litt 20 migreneanfall på en måned? Det høres jo
ja, det er jo enormt mye. Og jeg vil jo si at 2/3 av måneden er du veldig syk. Men når du har kronisk migrene, eller du begynner å få migrene, så skriver du jo migrenedagbok for å på en måte få en litt sånn bedre oversikt over hva er det jeg har, hvor ofte har jeg det. Så et anfall kan jo variere fra 3 grader. Du har lett, og du har moderat, og du har kraftig. Da lett er at du kan på en måte gjøre en del ting i løpet av en dag, men at du er krevende da. Moderat er du hemma, må gjøre veldig mye mindre, du er dårlig, kanskje ta medisin. Kraftig, da er du sengeliggende. Så der er jo alltid et spekter av alle de 3 typer anfall da, i løpet av en måned. Men et anfall, en lett migrenedag, er en migrenedag. Så når du har 20 anfall, da, så er det noen som er veldig kraftig, noen moderat og noen som er lette.
Nei, fordi da fikk du jo først de smertene med nummer 2. Hvor gammel var du da?
37.
Ja, og så gikk det noen år til, og så kom den her migrenen med den spiralen, og jeg har ikke sjekket om det er liksom noe forskning.
Nei, da var jeg 37. Altså, når jeg fikk migrene, var jeg 37.
Ok, da var du 37.
Ja, så jeg var 34 når jeg fikk smertetilstand. Så jeg har egentlig vært dyg siden jeg var 34.
Ja, ikke sant. Ja, altså, da var du 34, og så kom migrenen på toppen da du var 37. Mm. Og jeg har ikke sett lett grundig etter forskning på hvorvidt det henger sammen, men det er jo interessant, fordi det er så mye ved det hormonsystemet som vi ikke vet enda, da, og hvordan ting henger sammen, og det er jo... Igjen og igjen så ser man jo at kropp og psyke henger sammen, at kropp og altså, ulike tilstander også påvirker hverandre. Da. Hva liksom preger deg mest i dag av de smertene og migrenen?
Det er 100% migrene. Altså, hvis jeg bare hadde, jeg har smertetilstanden ennå, men hvis jeg bare hadde hatt den, så kunne jeg absolutt fungert i en jobb. Det som er det verste med migrene er at det er veldig uforutsigbart. Det er null kontroll på hvor tid du får det og har det. Det er veldig smertefullt. Altså det å ha en vond rygg, du kan på en måte tåle ganske mye. Jeg har jo hatt det også i mange år, sant? Så du kan på en måte, det er forenelig med en jobb, med tilpasninger og ja. Men når, har du migrene, så er det saltoppslukende. Det er, du blir... De aller fleste jobber, så må du jo bruke hovedet. Eller fysisk, ikke minst. Sant? Bare det å få et bittelite pulshopp med å reise seg opp av en stol eller gå opp noen trapper. Det er jo mange ganger jeg ligger på sofaen og ikke orker å gå på do. Fordi at det er så vondt i hovedet med en gang du liksom går fra liggende til sittende og stående.
Nå har jo ikke jeg migrene, men jeg pleier å si til vanlig da, bare generelt å ha veldig vondt i hodet, og det å være kvalm, veldig kvalm, det er liksom de to tingene som jeg bare, jeg klarer ikke å tenke på noe, det klarer ikke å virke på en måte, det er så vanskelig å overse det da, på samme måte som at du kan, eller i motsetning til, at du kan overse at du har vondt i hånda, fordi du trenger kanskje ikke bruke hånda hele tiden, men hodet har du jo liksom med deg hele tiden, på en eller annen måte.
Mm. Det er enormt slitsomt.
Så den migrenen, hvordan er den i dag? Hva er status nå?
Ja, jeg har fortsatt, vet du hva? Det er sånn at jeg nesten ikke tør å si det, men de to siste månedene så har jeg bare hatt 13 og 15 anfall. Og det er jeg enormt takknemlig for. Hver en dag uten migrene er helt fantastisk. Men jeg ligger som regel, altså statistisk sett de siste 12 månedene, så ligger jeg på 19-20, altså. Mm. Men jeg har en veldig god anfallsmedisin som regel, så hjelper den godt. Så jeg kan på en måte kjenne at nå får jeg det, og så kan jeg ta medisin, og så går det gjerne ganske greit.
Ok, ja, fordi vi kan jo snakke litt om det. Hva er det som funker mot migrene? Kan man gjøre noe for å få det til å bli mindre eller bedre eller færre anfall?
Ja, jeg har jo, altså, hvis du liksom kategoriserer, jeg har sett nå i media, det er 900 000 i Norge som har en eller annen form på hodepinesykdom. Det er jo enormt mye, så at det ikke er blitt forsket mer på er jo helt insane, spør du meg. Og av de 900 000 så er det nå, det er 10 000 som har fått denne medisinen, for de har jo kommet, de liksom, som regel i migrene, har migrenepasienter fått medisin i andre fagfelt, sant? Epilepsimedisin, blodtryksmedisin, for de har funnet ut at det er en bivirkning at du kan bli bedre i hodet. Imens nå har de jo kommet revolusjonert, de har liksom funnet en medisin som funker kun på migrene. Den har jeg prøvd, og hjalp dessverre ikke, sant? For jeg er jo i den gruppen av de som har alvorlig migrene, og kan få, jeg tror det er over 15 anfall i måneden du er nødt for å ha for å kunne få prøve ut denne medisinen. Så i to år, det var enormt slitsomt, så gikk jeg på, nei, gikk ikke neurologisk, og du må alltid prøve alle de billige medisinene først, så kanskje ikke virker for masse bivirkninger, så gå igjennom det, ikke minst den der mentale delen med at her er det håp, og nei, ikke denne gangen heller, sant? Og så når jeg da endelig fikk den medisinen som liksom skulle være den aller beste, og jeg tror det var sånn 60, må ikke arrestere meg på det, men jeg synes å huske at neurologen sa at det var sånn 60% sjans for at de virker da. Da tenkte jeg, her er det mer håp enn på de andre medisinene. Men så virker ikke de på meg. Men jeg har fått Botox, og Botox det er jo en nervegift egentlig som lammer muskulatur, og migrenepasienter får det i hovedbånden, tinning, nakke, skuldre. Og det har gjort at mine anfall har gått fra å være liksom kraftig til å gjerne bli moderat, og de moderate har blitt lette. Og så har jeg nesten ingen sånn muskelsmerte i et anfall, og det er helt magisk. For i et anfall så har du gjerne veldig vondt i muskulaturen, sant? For du får spasmer, vondt i ansikt, kjeve. Jeg lå og så lagde sånn rullte hår og lå og drog i håret sånn, for dette var så vondt i hovedbånden. Og trykk i nakken og alt dette. Så det har jo, altså Botox har endret vanvittig min livskvalitet. Så det er jeg veldig glad for at jeg får. Hjulpet meg mye.
Hvordan er det liksom med de nedturene når det ikke funker? For jeg vil jo tro at en del av de som hører på som sliter med det samme er i den prosessen, kanskje. Hvordan er det å få sånn, ok, det gikk ikke denne gangen heller, vi må starte på nytt og prøve en annen medisin?
Ja, det er veldig tungt. Fordi at det er jo alltid et håp, spesielt når du går i skolemedisin. De aller fleste som har vært kronikere i stund, de har gjerne prøvd også alternativ medisin også til. Altså, uansett hva du prøver, så tenker du at det kan jo være, det kan jo være, sant? Og så blir du jo enormt skuffet, ikke minst det å prøve alle disse medisinene som da skaper en endring i kroppen din. Jeg fikk mange løgne bivirkninger, så jeg bare, nei, vet du hva, dette her vil jeg ikke. Så noen sluttet jeg på før jeg på en måte hadde kjent om det var en effekt på grunn av at jeg fikk sånne ubehagelige bivirkninger av det, sant? For det den ene epilepsimedisinen. Nei, epilepsimedisinen, da kunne jeg liksom føle meg sånn grogge i hovedet, mista ord, mista settinger, liksom bare stå der litt sånn. Hvis du har født og får sånn ammetåka, der du bare står, du liksom, sånn hadde jeg på den medisinen. Så det var mange løgne bivirkninger. Og så slutter du gjerne på grunn av det, eller så slutter du for at det ikke var virkningen. Det er klart at når du har gjort det i to år, så er det veldig slitsomt, for ikke minst har du sykdommen parallelt, og så har du også en sånn identitetskrise. Det vil jeg tro, så nå snakker jeg bare for meg selv, men jeg vil tro at det veldig mange sliter med å tilpasse seg det nye livet. Da. For meg var det veldig hardt, det å på en måte være satsdronninger, for det var jo det jeg var. Jeg jobbet jo så mye på Sats og har kule timer, og jeg elsket jobben min, til å ikke kunne trene. Det var, og ikke liksom egentlig vete hva skal jeg gjøre med livet mitt nå. Det er så mye i den der prosessen der som er så vanskelig. Det er veldig krevende å stå i en sånn prosess over lang tid, altså.
Hvordan har du håndtert det? Fordi det er jo sånn at jeg for eksempel som per nå da, i hvert fall har veldig lite energi og må liksom jobbe veldig hardt for å porsjonere ut den energien jeg har, kjenner jo at min sykdom da, eller mine utfordringer matcher ikke med den personligheten min egentlig da. Og at det høres ut som at det er noe av det du setter ord på, at sykdommen lar deg ikke være den du egentlig er da, og hva gjør man da når du ikke får være deg selv på en måte?
Ja, definitivt. Og de første årene var det helt forferdelig. Og for meg som liksom har født inn i treningsbransjen, der det er et sinnssykt kroppspress, altså helt seriøst, jeg var mer leie meg for at jeg kom til å bli sjukke enn at jeg ble syke. Det er jo helt twisted, altså. Men de som har vært i treningsbransjen i mange år, de vet hva jeg snakker om der. For det at der er liksom det å prestere, det å ha en trente kropp og være sterke, selv om jeg også selvfølgelig gjorde det av trivsel og helse og sånn, så var det jo også en stor motivasjon å på en måte se bra ut. Det kan jeg jo bare så sykt legge på hyllet, og det er bare sånn, snakkes! og nå kan jeg sitte og le litt av det, for nå har jeg liksom kommet over den kneiken, men de første årene synes jeg det var helt grusomt. Det er fælt å si at jeg synes det var mer grusomt enn tanken på å bli syke, men det var det, og det sier bare så mye om hvor twisted du blir av å være i treningsbransjen så lenge. Ja, men jeg er veldig heldig og er født med et veldig sånn et lyst sinn, og det tror jeg har gjort at jeg finner veldig mye glede i veldig mye. Så når jeg på en måte var over den der verste perioden, og jeg hadde liksom godtatt at okay, jeg er syke, og jeg kommer ikke til å bli den jeg var, så falt ting på plass og så livet ble mye enklere. Så jeg vil si at jeg har det bra i dag, altså. Jeg en kjempeglad dame, har alltid vært det, våkner opp og glad. Men der jeg på en måte har sånn crash and burn, det når jeg får hormondropp. Altså jeg føler at jeg kan være en sånn, jeg har sagt det mannen min mange ganger, man har lett litt av det, at jeg kan føle at jeg går fra å være liksom super happy til å bli en psykiatrisk pasient. For det at spennet er så stort hos meg. Jeg er liksom enten steinglad, og det er jeg ofte, eller så er jeg bare helt på bånd.
Har det alltid vært sånn? Er det som du kjenner igjen fra før også? På
ja, sånn er jeg som person. Så du kunne lett trodde at jeg var liksom bipolar hvis du bare hadde hatt den der mentale delen der.
Ja, men så er det liksom en mer sammenheng med hormoner og den syklusen der da, som du ser veldig tydelig. Mm. Det er interessant, altså. Det er ganske lenge siden, men jeg lagde også en episode på som heter PMDD. Har du hørt om det?
Ja, posttraumatisk stress syndrom.
Nei, PMDD, som er sånn alvorlig PMS da, egentlig. PMS ut av kontroll, rett og slett. Som også er veldig interessant, at det kan bli så dårlig da, hvor man ofte blir veldig deprimert. Eller,
jeg vil ikke kalle det deprimert, for det er liksom bare en dag der jeg er. Men jeg vet når den dagen kommer at nå er det ikke vits i å tenke på noen ting. For ofte da så blir det sånn at livet ditt er så drit. Men den dagen der så er det ikke vits i å tenke på noe. Du må bare overleve, komme igjennom den dagen og gjøre den så god som du bare kan. Og så vet du at det går over.
Ja, og da har du jo lært det, ikke sant? At det er ikke dagen for store beslutninger eller å ta noen fremtidsvalg akkurat den dagen.
Det er helt sant.
Det er fiffig med de hormonene, hvordan det i det hele tatt fungerer, på en måte. Og at det har så mye å si, da. Det er jo ikke overraskende, men det er jo likevel fascinerende på et eller annet nivå, da. At man ikke vet mer, og at man ikke... Jeg vet mer hva man skal gjøre med det, på en måte. Men så har du jo funnet en litt mer sånn ny, ikke identitet da, men du har jo funnet knusbart, og du har jo funnet andre ting å finne glede i. Har det vært lett fordi at du har den personligheten du har, at du er liksom glad og kan trives med flere ting? Eller har det vært tricky det, og visste du at, ok, men da går jeg fra å være satsdronninga til å bli knusbart gründer?
Du, jeg er alltid en dame med masse prosjekt. Jeg kunne aldri liksom bare lagt meg ned og ikke gjort noe. Jeg er ikke sånn Netflix, eller jeg kan ikke sitte og se på TV. Jeg har liksom alltid sånn, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre? Og så har jeg alltid vært veldig kreativ, og det er det mange rundt meg som har vært ganske sjokka av. Når jeg har begynt med knusbart, så har jeg tenkt sånn, hæ, er det så voldsomt overraskende? For meg så er det jo så naturlig. Jeg kjenner jo på en måte... at jeg har mye kreativitet i meg, men når jeg var satsdronninger, så gikk jo alle mine kreative evner til dans, musikk og bevegelse, og det er jo en form for kreativitet det også. Men så da så de på en måte ikke den der skaper kreativiteten som jeg nå har. Og jeg må si at jeg enda kan på en måte savne og danse og være kreativ i musikkverdenen. Nok, jeg kan jo høre på musikk og bruker jo det litt i knusbart, men nå har jeg egentlig bare overført den kreativiteten fra trening, og så heller da til hjem og interiør. Så jeg har alltid liksom likt å lage ting hjemme, men da gjorde jeg det jo i 100 ganger mindre skala, sant? Da lagde jeg jo bare i potta, i betong hvis jeg hadde lyst på i potta, sant? Altså holdt på mer med sånne ting. Så det var egentlig sånn meg og mor, for mor også er veldig kreativ. Hun har jobbet med på revyteater og vært kostymeansvarlig. Og har drevet med sydd klær og kostymer. Så når jeg ble syk da, så var det jo naturlig, meg og mor har alltid hatt et veldig godt bånd og forhold, så da var det jo naturlig at jeg brukte mer tid sammen med henne, og at vi liksom fant glede i å lage ting. Og det var sånn knusbart ble til at jeg fant den lysestagen som jeg syntes var sinnssykt kule. Og så var den også sinnssykt dyre. Og tenkte, shit, ja vel, men hvordan har de gjort dette her? Og så gjenkjente jeg den ene delen, for dette var jo lysestaget i sånn 7 deler, sant? Så gjenkjente jeg den ene delen, for det var mors gamle lysakrona som hun hadde hjemme. Mm. Jeg var liten, så jeg bare, men herremann, det der er jo lysakrona di, og da begynte vi å se hva egentlig dette her. Og så tok jeg bilder av den, og så begynte vi da å researche, hvordan skal vi gjøre dette her? Så i starten så gjorde vi det jo litt sånn amatørmessig, sånn som det er veldig mange nå som liksom limer selv og gjør ting selv, men de bruker gjerne butikklim eller lim som egentlig ikke holder så godt. Og det gjorde jo vi også i starten, men så opplevde vi jo at ting gikk fra hverandre etter en stund. Og det likte vi jo ikke, sant? Hvis vi først skulle lage noe, så ville vi jo at det skulle være bra. Så da gjorde vi sånn som vi alltid gjør. Vi gjør aldri noe halvveis. Hvordan skal vi gjøre det sånn skikkelig? Så da gikk vi på glassmesterkurs. Eller lærte det gjennom en glassmester, hvordan du skal liksom gjøre det skikkelig.
Det er jo å ta hobbyen til neste nivå, og da gå på glassmesterkurs. Og for å ha sagt det, så vet jeg ikke om folk, de fleste har tenkt, ja nei, jeg gjør det jo bare på liksom hobbynivå, jeg bare lager en pott i betong. Altså jeg tror fortsatt at det også er litt sånn, ja vel, jo, jeg tror kanskje. Alle hadde ikke gjort det engang.
Nei.
Men det sier noe om, en driv da, og et ønske om å gjøre noe, lage kreativitet på en måte.
Ja, ja og det får jeg enormt mye glede av. Så, og nå er det jo sånn at det siste halve året, for jeg fikk nettopp hudkreft da, men den har jeg fjernet, så jeg er frisk, men det gjorde jo at jeg måtte ta en operasjon i ansiktet som jeg fikk komplikasjoner med, og det gjorde igjen at jeg ikke kunne trene, som resulterte i at jeg nå har funnet ut at når jeg ikke trener noen ting, så har jeg mindre migrene, så trening er liksom en trigger for meg. Men det er veldig vanskelig for meg, for jeg har trent hele livet og er veldig sånn, åh, jeg vil trene. Det er hele veien en sånn krig inni meg selv, at jeg vil trene, og så, nei, fader, det kan jeg ikke, ja, drit i, jeg limer noe i stedet for, så, nei, men jeg vil trene, sånn, men jeg har liksom funnet ut at det er bedre for kroppen min. Og det fant jeg ut nå, når jeg tok denne her hudkreftoperasjonen, at hvis jeg holder meg mye roligere, så får jeg mindre, da har jeg jo mindre puls, sant? Pulsøkning trigger for meg. Og trigger er jo forskjellig for alle, men hos meg så er det en stor trigger. Og da har jeg det bedre. Så nå er jeg litt mer sånn avslappet til at jeg liksom kan være kreativ og kose meg med knusbart. Og så gjør jeg faktisk det i stedet for å trene, og det hadde aldri skjedd før. Så det viser bare hvor mye glede det faktisk gir meg, akkurat den delen der. For før hadde det vært uaktuelt å velge noe. Da hadde treningen alltid kommet først, og så hadde aktiviteter kommet etterpå.
Og det sier jo kanskje noe om at det også kan endres, da. Av nødvendighet, men at det faktisk kan... at den gleden kan flyttes over på noe annet, da. Fordi det er jo interessant når satsdronninga plutselig velger å lime ting i stedet for å gå på trening. Fordi du må, da. Men også litt sånn, du kunne jo presse deg selv og valgt å ha migrene, men det er ikke verdt det lenger, på en måte.
Men vet du hva? Det tok så lang tid, og det har jeg hørt at mange sier at jeg var overrasket. Jeg trodde aldri det kom til å gå over. Den sorgen på, så liksom, altså det tok sikkert, jeg hørte ikke, ja, jeg føler nesten det nettopp har sluttet. Altså det har tatt så enormt lang tid, den der transformasjonen fra å være frisk, leve et aktivt, helt vanlig liv, til å bli syk, det sjokket der, og så til å finne noe nytt. Fy søren altså, jeg føler nesten det en sånn, sorgsprosess, som om jeg kan liksom se for meg hvis noen mister noen i livet sitt, så er veldig nære, som sier liksom hver dag at det går aldri over, det går aldri over. Altså, sånn følte jeg det virkelig. Det var så massivt og så vondt så lenge. Og fortsatt så kan jeg på en måte, for jeg har alltid vært veldig sånn ambisiøs og har lyst til å få til ting. Og jeg har jo hatt min egen klinikk før, da jeg er jo utdannet massør og har drevet min egen klinikk, så jeg er alltid veldig sånn, ja, nå skal vi gjøre det, og så går jeg all in på det. Sant? Jeg har alltid liksom vært veldig sånn målrettet, ambisiøse. Og det synes jeg er... Nei, det er bare så sinnssykt vanskelig, og den overgangen der så sinnssykt vanskelig, og tok så mange år at jeg ganske øvig det når jeg kikker tilbake. Hvor lang tid det tok?
Ja, hva tenker du om det, at det tok så lang tid?
Nei, enten så jeg jo bare grælig treig i hovedet. Eller så vil jeg jo bare, altså du, det jo det der håpet, sant? Du vil ikke gi slipp, du vil liksom bare, nei, jeg godtar ikke at jeg ikke kan dette. Det sånn, i treningsverdenen så det alltid sånn, du skal alltid gå ut av komfortzonen, alle kan alltid strekke seg mer, og det har jo liksom vært printet inn i hovedet mitt. Det heter ikke at du ikke kan, det bare hvis du vil, så kan du, og det jo så bullshit, egentlig, alle de der uttrykkene der, for det så mange som ikke kan, men som vil. Altså, hallo, hvis du liksom ser på statistikken på hvor mange som har forskjellige helseutfordringer, det burde ikke vært lov å egentlig si det. Tenk på hvor mange som går. Når jeg jobbet selv på Sats da, og ble sendt til et, sånt, et rehabiliteringssenter, det åpnet jo en sånn ny verden for meg, for der var jo alle syke. Jeg bare, disse folk ser jeg jo aldri til vanlig. For at på Sats er det jo tilsyneladende friske folk, men allikevel, så... For det jo frisketrening vi driver med på Sats. Og så det jo noen som har ting de sliter med, men det blir jo det ikke liksom de der fokus på et treningssenter. Men når jeg kom til den rehabiliteringssenteret der det bare var syke folk, så fikk jeg litt sånn, det var sånn eye-opener. At shit, det jo sinnssykt mange som sliter med mye. Og da blir det jo sånn, ok, da det litt lettere å være deg, men allikevel så vil du jo ikke akseptere at det deg. Du vil jo ikke... vær der, og du tenker sånn, ok, jeg kan være her. Jeg husker så godt, når jeg ble syk, jeg fikk på en måte beskjeden en jul da. Så det må jo ha vært jul 2014. Og da satte jeg hjemme og lagde mine satstimer som jeg skulle ha til påske. Altså, tenk det. Det sier jo bare litt om, altså, jeg trodde det skulle ta, for du tenker sånn en kink i ryggen eller et eller annet, altså, når det påske da. 3 måneder, det må være nok. Mm. og så kunne jeg liksom, når det hadde gått 2 år, ja, ok, så jeg satt der og planla timene mine jeg skulle ha til påske, jeg, og her er det gått 2 år, og jeg sitter fortsatt her og klarer ikke å reise meg opp fra en sofa en gang, skjønner du?
Mm.
Og da husker jeg så godt at legen min sa til meg, og da, det har jeg egentlig vært veldig forbannet på, at, men han prøvde gjerne å liksom, i ettertid så kan jeg på en måte tenke at jeg kanskje har prøvd, så liksom forventningsavklare litt. Tilstanden min, men han sa i hvert fall du kommer aldri til å danse igjen, Hilde. Og det var jo sånn jeg tenker sånn, tenk å si det helt i starten av et sykdomsforløp for noen egentlig så tenkte jeg, fuck you ikke kom her og fortell meg at jeg aldri kan danse mer, sant? For noen kan det gjerne gi en motivasjon, men for meg så ble jeg mer sånn forbannet for jeg tenkte, og det egentlig så er det jo ganske stygt sagt, for det, du vet jo aldri hvordan et sykdomsforløp utarter seg så å si det jo litt sånn lite gjennomtenkt, spør du meg. Og jeg begynte jo å danse igjen, for det at jeg hadde bare hatt min smertetilstand. Jeg begynte jo å kjøre dansetimer igjen i 2016, og dette var jo da i 2014. Så jeg kunne jo på en måte, hadde jeg ikke fått migrene, så hadde jeg jo sikkert fått det litt tilbake igjen. Men det sier bare noe om hva forventninger jeg hadde til min sykdom akkurat da, når jeg tenkte at jeg ble frisk om 3 måneder. Og så tok det 2-3 år før jeg liksom merket litt bedring.
Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det, og jeg rekker definitivt opp hånda i den klubben som vil mer enn jeg orker, og det ikke fordi at jeg ikke prøver hardt nok.
Nei.
Og jeg tror mange av oss har litt den... jeg kjenner meg i hvert fall veldig igjen i det, at jeg kan veldig lett pushe meg selv. Da. Jeg ikke noe redd for å bli sliten, jeg ikke noe redd for å gå ut av komfortzonen. Eller jeg redd for det, men jeg gjør det likevel. Mm. Og at man likevel stoppes, da. Det likevel noe som begrenser deg, og at det vanskelig. Mm. Jo større grad det skjer selvfølgelig, jo vanskeligere det. Men jeg tror helt klart det en sorgprosess, som du sier da.
Ja.
Og at det vanskelig, men jeg lurer på om det kanskje tar lang tid. Jeg føler jo at jeg liksom litt i den prosessen med å finne ut av, ok, hva nok aktivitet, hva skal jeg gjøre, hvordan skal
men ikke det en sånn en ongoing thing? Det føler jeg ikke en ongoing jeg thing. Det. For det liksom, livet endrer seg sånn som jeg ser på meg da. Altså, jeg hadde en baby når jeg var på mitt sykeste, noe som var helt forferdelig. Og da strakk jeg ikke til. Det var helt grusomt å bare ligge der. Og jeg som en sånn en duer av person, jeg hadde jo vært frisk, så hadde jeg jo bare latt mannen min sette, jeg tar en kaffe, jeg fikser dette, sant? Og så der lå jeg og bare så på alle de tingene som burde blitt gjort og kunne vært gjort, og en baby som griner, og han var veldig krevende, han var en sånn trygghetssøkende baby som ikke ville ligge alene og bare krevde meg. Noe som jeg egentlig ikke taklet. Altså, han kunne jo ligge på meg og få kos, og da var han fornøyd. Men meg en gang han skal bytte bleie eller noe, så kunne ikke jeg gjøre det, sant? Så da er det jo sånn, og da var jeg jo på mitt sykeste, så jeg tenker sånn, for da å på en måte ha en forventning om at ok, hva kan jeg nå? Da kunne jeg jo ingenting. Og så endrer det seg jo, sant? Så blir du litt bedre, eller ungene blir større. Krever ikke like mye, sant? Så jeg føler jo at det der med den der tenke på kapasitet og tenke på hva du tåler og sånn, det det som egentlig irriterer meg mest nå med å være syke nå, at jeg hele veien tenker, ja vel, jeg har blitt invitert til en fest, hvor tid er det i syklusen? Ok, det er en dårlig periode, fader også. Eller det er en god periode, for det har jeg nettopp hatt. Jeg hadde nettopp, for jeg føler at mine, siden mitt liv er så hormonstyrt, så føler jeg at det, egentlig så kan du sammenligne mitt liv med en sånn flytur. For det at du starter med mensen, og da får du jo, først så har du jo et hormondropp, sant? Men så etter sånn 4-5 dager med mensen, da, hvis man liksom begynner der, så er det når flyet letter. Sant? Da er det liksom, woo, fest, nå skal jeg på tur, eller sant? Og så har du en hormonboost, og så ligger du og koser deg der oppe på 10.000 fot. Der kan det være litt sporadisk turbulens, som ganske mye som kan skje der, som ikke så gjør at det ikke er så koselig likevel, men sånn i utgangspunktet så flyr du på en liten sånn hormonboost. Og så kommer nedflygning, eller nedstigningen, så det heter, og landing. Ofte er jo det crash and burn for meg, da, så det er jo så sykt krasjlanding som regel, både i form av smerte, anfall, migrene og mental tilstand. Og så er det på en måte igjen på nytt, sant? Så sånn er på en måte livet mitt styrt da. Og da er det jo sånn, altså oppi denne her flyturen og krasjlandingen og sånn, så skal du leve et liv. Du har en familie, du skal passe unger, du har foreldremøter, altså det som jeg synes er greit vanskelig, er ja, det er mye, altså, for det at du tenker hele veien. Hvor er jeg? Hvordan går det? Som sagt, det som jeg startet med nå var at i siste uke så skulle jeg egentlig ha min hormonboost. Så i utgangspunktet, ifølge boken, så skulle jeg ha gode dager. Hva skjedde? 5 dager med migrene etter hverandre. Først 3 på den ene siden, for som regel så får du, når du får migrene, så varer som regel et anfall i 3 dager. Og da får jeg en sånn klo. Første dagen bare, ah, fader også. Nå er vi i gang, sant? Så vet du ikke om det er et kraftig eller et lett anfall da, men du begynner. Og så hadde jeg de 3 dager på den ene siden, og da er det som regel over. Men da, dagen etterpå, hoppet du over til den siden. Så da har du 3 dager der, skjønner du? Sant? Og det var min hormonboost. Jeg forstod ingenting. Jeg bare, men herre mann, nå har jeg egentlig planlagt at jeg skal ha mine...
Hva skjedde nå? Jeg skulle gjøre så bra greier.
Ja. Ja. Så det er sant, det jeg mener, det er så utrolig uforutsigbart å leve med kronisk migrene. Du vet aldri.
Nei, vi får bare fortsette å planlegge da, prøve å finne ut av det, men også tenke at det får gå som det går. Jeg kan i hvert fall være flinkere på å tenke sånn, ja, ja, vi får bare se, eller at man...
Ja.
Jeg gjør jo mange ting med halvveis form, men også tenke at det er greit da, og ikke forvente at man skal bare gjøre ting når man har det bra, og alt er så greit som mulig på en måte.
Og så må en lære seg å gjøre ting as it goes. Og det er noe jeg har syntes har vært vanskelig, for jeg liker å ha et planlagt liv og et kontrollert liv. Jeg har alltid, ser du i min kalender, så er det sånn, mandag skal jeg det, tirsdag skal jeg, så jeg har aldri åpen kalender. Så det gjør jo at når jeg har lyst til å gjøre så veldig mye, at du også hele veien må avlyse mye. Ja, og det er jo noe jeg ikke liker. Noen nei, liker jo å sitte hjemme, så andre personligheter kunne jo gjerne tenkt at det er digg å sitte hjemme og lese en bok og sånn, men jeg liker ikke det.
Nei, jeg kjenner meg igjen i det med å ville ha den strukturen og kontrollen, da, og det er vel det mange som er syke snakker om, at man ikke har kontroll over eget liv på samme måte lenger. Men i forlengelse av det at ting endrer seg, så skal vi jo snakke litt om det å være syk når man er forelder, og du var jo inne på det så vidt at du var veldig dårlig da siste mannen kom. Hvordan har det endret seg? For du hadde jo da et barn fra før, og så fikk du et til, og så ble du dårlig. Kan du si noe om forskjellene på de to
mamma-rollene,
skal man kalle det? Ja, måten å være forelder på en måte.
Ja. Ja, Det kan jeg si så mye om. For det at det første barnet, Theodor, da, han var jo 3,5 når vi fikk Sander. Og der var du på en måte fri. Altså, jeg ville kalle det frihet. Jeg visste jo ikke om det da. Jeg tok det jo for gitt, sant? Så hadde jeg visst da hvordan det kunne vært, så hadde jeg jo satt pris på det mye mer. Men det å på en måte bare gjøre som du vil. Det som jeg ikke kan nå, det er jo, ja, det er nesten alt. For det at det, før så gikk vi tur hver søndag. Gikk på en fjelltopp eller et eller annet. Det kan jeg ikke gjøre det, for da får jeg høy puls, og da blir jeg som regel dårlig. Sånn, så du må liksom prøve å... Jeg gir jo den samme kjærligheten til begge ungene for det, sant? Før sykdom og etter sykdom. Men du er jo mye mindre til stede. Det faller sykt mye på min mann Bjørn. Når jeg får en innkallelse til et foreldremøte, så er det bare sånn, ja, jeg ser at jeg får en innkallelse, men jeg kommer sikkert ikke til å gå. Du må liksom hele veien egentlig planlegge at du ikke kommer. I forhold til ungene så tenker jeg at de har nok ikke merket så mye, utenom at de er jo vant med at mamma er syk. De ser jo når jeg går med solbriller inne, og jeg går jo med solbriller nesten hele veien, for jeg er veldig lyssky, og når du har så mye migreneanfall, så er du nesten lyssky hele veien. Ikke bare i et anfall. Men han minste vet jo ikke forskjell da, så han vet jo ikke hvordan det er å være meg friske mamma. Men det som jeg synes er verst, det er ferier. Og dager du må være frisk. Nyttårsaft og jul, masse forventninger, så du må være på. Uansett om du er dødsjuke, eller ja, hvordan du føler deg. Og ferier, liksom 6 uker sommerferie, der unger har masse forventninger og lyst til. Altså, for 2 år siden reiste vi til Bergen, og dessverre da, for det at varme er jo veldig lite forenlig med migrene. Du vil jo helst bare ha det steinkalt rundt deg. Da var det sånn hetebølge. Og vi skulle reise, for det første, liksom, jeg elsker jo å oppleve ting og reise, og bare, yes, jeg er liksom alltid positivt innstilt. Jeg er nesten sånn liten sånn valp, altså. Sånn har jeg alltid vært, og bare, yes, nå skal vi kose oss, woo! Og så bare når jeg er dårlig, så bare, åh, ja vel. Og det som er det verste som går over ungene da, det er jo at du tåler jo ikke, du har jo mer enn nok med deg selv. Egentlig vil du bare være alene. Sant? Det er som en dårlig mensendag for de jenter som kan forholde seg til det. Du vil være alene. Du orker ikke. Og så må du. Sant? Så det er sånn, ok, du må gjøre det beste mulig ut av det. Og sant, brødre krangler. Du har ikke kapasitet. Det blir bare sånn, i stedet for å liksom, kanskje ta den pedagogiske, ja, nå skal du høre, jeg forstår at du er sinte, jeg forstår at du er sånn, sant? Det er bare sånn, å, hold kjeft, jeg orker ikke, sant? Og det er jo sånn, det er jo forferdelig å si det, men det er sånn det er. Og det er, det snakker jeg veldig mye med ungene om, for det at jeg synes jo at det er grusomt å på en måte ikke ha en sånn en, terskel, eller ikke ha den tålmodigheten som egentlig foreldre skal ha. Det synes jeg er veldig vondt at du ikke har når du er dårlig og du egentlig har reist til Bergen for det skal være kjekt, og så blir du dødsjuk. Vi måtte reise hjem den gangen. Vi skulle være 3 overnattinger. Det ble for mye, så vi måtte reise hjem. Det er sånn at unger liksom opplever sånne ting. Ok, de kommer sikkert til å få mye læring ut av det, at det å på en måte være rause mot andre og forståelsesfull og sånt. Det kommer de til å ta med seg som positive ting. Men jeg er jo selvfølgelig bekymret for hvordan de egentlig opplever det å bo med noen som er kronisk syke. Og hvordan, sant? For de forteller jo sikkert ikke alt til meg der.
Mm. Men snakker du med de om det? Hva har du liksom sagt til de om?
Hele veien. Ja, hvis jeg blir sinte fordi at jeg er dårlig, så sier jeg jo selvfølgelig etterpå at bruker sånne sammenligninger så de på en måte kan sette seg inn i, sant? At hvis for eksempel han ene blir sykt sur når han har lav blodsukker, sant? Og han kan klikke på meg og så etterpå så, å søren, det var dumt, sant? Så du må jo liksom bare speile de da og si når du er veldig sliten eller trøtte eller solten, så blir du noen ganger sinte på meg. Sant? Det er ikke din feil. Jeg blir sinte for at jeg er dårlig og ikke orker. Og så megler mellom deg og broren når dere krangler. Så da bare stopper jeg dere i stedet for å liksom gjøre det på en sånn fine måte. Så det er klart at jeg tror jo at de får jo en god læring av det også, men du skulle jo selvfølgelig være foruten.
Hva vad gör du som på de dåliga dagarna? Hvis du liksom ligger hvis du ligger stilla och har migränanfall men jag är hemma då eller när du egentligen skulle när du egentligen skulle varit med på fotbollsträning eller på föräldramöte eller
ja alltså jag har ju alltid ett sånt timeout kort jag har ju på en måte den friheten att kunna säga si, nej nu går jag I lockdown sorry alltså när jag får kraftiga anfall så må ju jag bara ligga I ett mörkt rum och ha medicin och sova och jag får en väldigt sån negativ effekt av anfallsmedicin att jag känner nästan jag vet inte hur det är att ta heroin då men jag blir sån tung I kroppen och sleten eller groggy medicin fucka kallar jag det då att jag är väldigt sån ödelagd nästan sån hangover och då är jag ju heller inte uppegående när jag har haft ett kraftigt anfall så då hvis jag inte hade haft Björn så jag fattar det inte alltså ära vara alla de kroniker där ute som är alene mamma eller alene pappa jag tar av mig katten och böjer mig I stövet det är jag förstår inte hur jag skulle klara det utan Björn jag är så glad för det och är det något jag har massa dålig samvittighet för så är det det så det prövar jag att ta igen när jag har mina friska dagar att då gör jag allt står upp på morgonen lagar matpackar och jag liksom då må jag få till allt för familjens del och för min egen del. För det är väldigt vanskeligt att på en måte bara träcka ut kontakten och bara snackas.
Det är faktiskt en lytter som har spurt om det, hvordan klarer det hvis man eller blir alene. Mm. Och jag kan ju se för mig att det är en utmaning för många.
Ja, hvis Bjørn ikke har vært der, så har jeg jo tatt medisin, lagt meg på sofaen, og så har jeg, men da blir jeg ikke så frisk, sant? Hvis jeg får sove I en del timer, så virker medisinen bedre enn hvis jeg tar den og jeg vågen. Men hvis du ikke har et alternativ, så må du jo gjøre det. Så da blir ikke jeg så frisk, og så må jeg, eller så passer jeg sånn noenlunde på å sette på en film, eller liksom prøve å, jeg prøver alltid å lage det litt koselig, altså. Sånn har jeg alltid vært selv også, selv om jeg dårlig, så har jeg sterillys og litt gode mat og prøver liksom å lage det litt koselig for å gjøre det beste ut av det. Mm. Men det utrolig vanskelig altså når du kronisk syk og alene.
Og jeg også sender masse medfølelse og cred til de som får ja. Det, for det tror jeg ikke lett på noen måte egentlig.
Nej, och där tänker jag då sliter du ännu mer med den där dåliga samvittigheten för att du inte får fyllt upp med ungarna för att jag har dålig samvittighet och för Björn att han får mer arbete. Men ungarna får ju stort sett göra det de vill, sant? Det går inte så mycket ut över dig på grund av Björn. Men hvis jeg ikke hadde hatt Bjørn, så hadde du gått mer ut over ungene. Så da tenker jeg, ok, fordelen med det da, hvis du skal trekke noen positive sider av det, at du får sikkert mye mer selvstendige unger.
Mm.
Seriøst, med foreldre, med, som lever I 2022, det er ikke for løye at vi blitt kalt curlingforeldre, for vi koster foran ungene og gjør de alt så de har godt av å kunne være litt selvstendige. Så hvis vi på en måte skal tänka att ja väl kanske vi gör ungarna vara en bitteliten tjänst då med att de blir mer självständiga. Men det är klart att det som förälder så känner du dig ju egentligen bara du känner dig ju inte misslyckad men in emellan så gör du det på dåliga dagar så tänker du fader och nu sträcker jag till det helt att här.
Mm.
Och det är ju självklart ingen god känsla.
Nej, jag tror dog inte det är så vanligt att det är ju kanske en magisk röst, men jag tänker att det är inte så rart heller för man känner ju inte att man sträcker till den I sitt eget liv heller.
Nej,
man vill mer än det man orkar och då är det också rart att så blir det I relation till barnen.
Men vet du vad? Jag tror att det är akkurat likt med friska folk för att de har ju en högre förväntning på vad de ska klara. För de ska klara jobb och träning och eget liv och ungarna sitt liv och alla sina så de kan på en måte sitta igen med den samma känslan för att de inte klarar allt det de vill klara på sitt funktionsnivå. Så jag tror egentligen det är ganska likt men när du är sjuk så känner du dig ännu mer liksom svaghet då eller att du inte sträcker till på grund av att du känner ju på dina egna smärtor och begränsningar.
Det är ofta skam eller fördomar eller ting man har med sig I bagagen I tillägg på något sätt. Är du öppen för skola och barnage och sånt?
Ja ja, definitivt, men jag har alltid varit en sån öppen person så det är vet du vad? Jag är säkert lite annorlunda där. jeg opplever det selv i hvert fall i forhold til de folk jeg rundt meg, men jeg vet ikke hva skam er. Jeg blir aldri flau. Jeg har bare ikke de genene i kroppen min. Noe som sikkert gjør livet litt lettere for meg da, for jeg går ikke rundt og føler at det, eller jeg skammer meg ikke hverken for at jeg syk. Altså, jeg blir syk. Hvem som helst kan bli syk? Det ingen. Du velger ikke det. Du kan ikke få det. Så det
på en måte... Kan du lære meg litt av det?
Eller? Ja! Og jeg ønsker jeg kunne det. Og jeg skulle virkelig ønske jeg kunne det. Så de følelsene sliter jeg ikke med i det hele tatt. Og for meg så er det så lett å si til folk, jeg er syk. Jeg er syk. Det som jeg synes er negativt med å si det, er at jeg ønsker at det skal være minst mulig fokus på sykdom i livet mitt. For det at den opptar så utrolig mye fokus fra før. At jeg er ikke medlem i... Jeg har faktisk nettopp blitt medlem av et eller annet sånt migrene Instagram-greia. Men jeg har aldri, når jeg fikk sensitisert smertetilstand, som hette den smertetilstanden jeg hadde, meldte meg ikke inn i noen foreninger. Jeg søker ikke den informasjonen, for jeg tenker at jeg vet hvordan kroppen min fungerer, hva jeg blir trigget av, hva som gjør meg bra, hva som gjør meg dårlig. Sånn jeg med migrene også. Jeg ønsker ikke å være medlem av en sånn gruppe, fordi at jeg gidder ikke marinere meg i sånne tanker og følelser. Jeg skal ha fokus på det jeg har lyst til å gjøre, det som gir meg glede og ikke snakke om det. Derfor sleit jeg litt med å si det på knusbart på grunn av at jeg var redd for at det skulle bli sånn. Og det har jeg også glad å snakke om det. Hva funker for deg? Altså, jeg gidder ikke snakke om det. Når jeg er syke, så er jeg syke, og jeg trenger ikke noe sympati eller noen ting. Det er bare sånn, ok, det er lov å si. Ja, det var trist, eller det er jo selvfølgelig kjipt. Sant? Men jeg har mer informert om det på grunn av at det er de som gjerne venter på bestillinger, de får det ikke akkurat nå, for jeg er syk, sant? Så det er greit at de på Knutbart vet det. Og jeg har egentlig litt lyst til å synliggjøre det å være kronisk syk, for jeg føler jo at det er for lite snakk om det. Altså, når jeg selv kom inn i den sykdomsverden, så var den jo helt ny for meg, og jeg synes jo det er ganske sprøtt at jeg har jobbet med sats og trening, og at det aldri liksom vært såpass lite fokus på hvor mange som sliter med sykdom. Av de som jeg trener da, sant? Når jeg er instruktør og trener veldig mange på en gruppe på 70 stykk, så er det jo selvfølgelig det mange av de som sliter med forskjellige ting. Mm. Så jeg ønsker gjerne å være med og bidra til et lite sånn et kunnskapsløft på hvordan er det å være kronisk syk, for det er så utrolig mange som er det, mye mer enn du vet om. Og det er jo nettopp på grunn av sånn som du sier, skammen eller følelsen eller flau, eller gud så flaut å være uføretrykt. Det er jo fader ikke flaut det, altså jeg har jo ikke valgt det. Sant? Så jeg tenker sånn, der tenker jeg at jeg gjerne kan være med og så bidra til litt sånn ikke tenk på det holdning, selv om det er litt gammelt, føler jeg. Det var sånn som foreldrene sa til meg da jeg var liten. Jeg har et kjempe stort problem, jeg har ikke tenkt på det. Å nei, nei, da gikk det, det er jo da er det ikke et problem lenger.
Men når du kommer til å ha migrene, eller du kommer til å ha smertetilstand, selv om du ikke er med i en pasientorganisasjon, for eksempel, da. Mm. Og noe av eller, tenker du at noe av det handler om at du ikke ville være en av dem?
Nei, det handler mer om at jeg ønsker ikke å bli bombardert med alle de der negative tingene med å være syke. Mm. Det handler ikke om at jeg ikke hadde lyst til å... Altså, for at hvis du hele veien får sånn, åh, migrene ditt, migrene ditt, altså, jeg ville ikke det. Jeg ville ha fokus på det som gir meg glede, og det som er kjekt, og ikke så mye sykdom, for den tar så mye fokus fra før. Men, så er det jo noen ting du gjerne misser da, eller sånn som nå for eksempel, så har jeg funnet ut at det å ha hjernetåke og miste ord og sånn, det gjør jo jeg hele veien. Det visste ikke jeg var en bivirkning eller en effekt da, av et migreneanfall. Så da er det jo sånn, ok, det burde jeg jo visst. Så det er jo sikkert noen negative ting ved å ikke være medlem av en sånn en organisasjon som gjør at du kanskje går glipp av noe. Men så tenker jeg dør jo ikke av å ikke vite det. Men allikevel så tenker jeg at ok, der er sikkert en del ting som jeg kunne fått utbytte av da, med å ha vært med i en sånn en organisasjon for å vite litt mer om side effects eller plager som folk opplever, som jeg også opplever, som jeg tenker er normalt. Så jeg snakker det ikke ned, altså. Ikke i det hele tatt. Men for min del så handler det mer om at jeg hadde ikke lyst til å bruke så mye tid på det. Fordi at jeg føler det stjeler så mye tid av livet mitt fra før.
Jeg tror jo også kanskje det blir litt mer og mer sånn, hvis man har mye kunnskap og har akseptert situasjonen sin, så er det lettere å tenke at ok, nå vet jeg hvordan jeg forholder meg til det, og så er det godt nok da, og at med også pasient for eksempel, så lager jeg jo et fellesskap på internett hvor som vi sprer kunnskap og fjerner fordommer og forhåpentligvis minsker skam, som liksom de tre
hovedene. Ja, og det jo kjempebra. Ja, det jo enormt viktig. Akkurat det der liksom, det at folk kan gå rundt og føle på skam for noe de ikke har skyld i selv, det synes jeg veldig dumt. Det vondt altså.
Ja, og det, jeg tror jo at man må bruke det på den måten som passer for seg da. At ok, så hadde du kanskje trengt den informasjonen, men akkurat da så var det viktigere for deg å ha deler av livet som ikke var preget av sykdom.
Ja.
Og det må jo være greit det også, og at man håndterer det på ulike måter. Og at det utvikler seg da, som du har snakket mye om.
Mm.
Men vi har noen foreldre spørsmål igjen fra noen lyttere.
Ja.
Og det er noen som lurer på om du føler på at andre foreldre dømmer deg.
Åh, jeg har ikke peiling, men jeg, vet du hva? Jeg tenker ikke på hva andre synes om meg. Og det har jeg aldri gjort. Så det vet jeg ikke. Det gidder jeg heller ikke å bruke tid på. Hvis noen har en opplevelse, eller hvis noen synes noe om meg, så får de synes det da. Det er i hvert fall aldri noen som har sagt noe. Men det er jo sånn typisk at ingen tør å si.
Nei, men du kjenner ikke på det heller hvis du ikke har vært på foreldremøte på et halvt år da, og så kommer du på foreldremøte, og så tenker du ikke, åh,
hva... Hvis de ikke hadde visst grunnen, det er klart at folk gjør seg jo alltid opp en mening. Hvis du er den som aldri møter opp eller aldri stiller opp, så kan det godt være at noen, liksom, hvis de ikke vet at du er syk, tenker eller har en eller annen tanke om det. Men da må de jo spørre da, så skal de få det svaret.
Det er en god holdning. Hvor mye energi brukes på å late som at man er frisk rundt andre?
Det gjør jeg egentlig heller ikke. Men jeg er sinnssykt flink til det. Til og med mor mi, som er mor mi, og kjenner meg kjempegodt, kan ikke se at jeg er syke. Når jeg er syke. Selvfølgelig ikke i et kraftig anfall, det går jo ikke an. Men hvis jeg er sånn 50% dårlig, men klarer meg sånn noenlunde, så ser hun det ikke. Utenom at jeg sier det. Men det tror jeg også kommer bare sånn naturlig for meg. Jeg har alltid vært veldig sånn, jeg har jo kjørt timer på sats og vært dritsyk, og ingen hadde jo visst om det hvis jeg ikke hadde sagt det. Så, og det er ikke sånn at jeg spiller egentlig, men
synes du det er vanskelig å være sårbar?
Nei.
Nei?
Nei, men det har jeg også alltid, det har jeg også alltid vært, at du kan egentlig, nå sier jeg jo egentlig motsatt av meg selv, men jeg er en sånn person som har følelsene på utsida, så du kan egentlig lese meg som en åpen bok, utenom akkurat det med at hvis jeg vil skjule at jeg er syk, så trenger du ikke se det, men jeg vet ikke egentlig hva det er. Altså, du kan gjerne se det i øynene mine, mannen min ser det jo selvfølgelig, men nei, jeg har aldri hatt problemer med å vise meg sårbar, nei, til noen. Jeg kunne grene her til deg hvis jeg hadde følt for det, liksom. Jeg hadde ikke tenkt at det var...
Nei, det er jo interessant da, når du
liker meg, så har det modus ting.
Som skjuler på det, skjuler på en måte.
Men jeg vet ikke om jeg egentlig skjuler det sånn bevisst. Jeg bare... For jeg går jo, altså hadde jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gått med solbriller inn på Rema, sant? Altså jeg går jo med solbriller hele veien, jeg er inne på sats til og med, står resepsjonen på sats med solbriller, og noen tenker jo sikkert at jeg prøver å være en diva, for det er jo som regel litt store solbriller også, sånn at du ikke liksom får en lys fra kantene, men ja, det er sikkert bare sånn jeg er.
Ja, men du sa at det ikke alltid var så bra nødvendigvis, så har følelsen der utenpå
ja. Kroppen heller. Ja, 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 for jeg begynner jo å grine i alle sammenhenger, for jeg griner veldig lett, og det er jo kanskje ganger der du tenker, nå passer det ikke å grine, altså nå må du skjerpe deg. Og så griner du allikevel, og så må du bare si, ja, vet du hva, det er sånn, jeg er sånn, jeg griner der jeg har stått på så mange kjøpesenter, eller hos frisøren, det verste jeg kan gjøre, det er å ligge i en vask, sant, for det er at du får vondt i nakken, og så noen vasker håret, det er alltid gjør det fort når jeg slutter, egentlig å gjøre det, men hvis du striper det, eller så må du jo vaske det ut, og da griner jeg alltid etterpå, og da sitter det jo folk med siden av meg. Jeg blir jo som sagt ikke flaue da, men det er jo andre kan jo bli flaue av at jeg plutselig står og griner. Så det er jo mer det jeg tenker på, hvis andre synes det er kjipt, at jeg så reagerer liksom sånn som jeg gjør.
jeg håper jo at en del folk synes det ganske befriende da, både å se deg ute på kjøpsenteret, men også høre på denne episoden og tenke at ok, men det går fint å ha den holdningen også, og ikke være så bevisst og nervøs for hva andre tenker da.
Ja. Men så tenker jeg også igjen at det jo noe som kommer naturlig for noen personligheter, så hvis det ikke kommer naturlig, så må man jo ikke liksom tenke at det dumt med meg. Sant? Hvis du en person der det ikke kommer naturlig, så det jo veldig dumt å så liksom straffe seg selv eller tenke negativt om seg selv fordi at man ikke klarer det. For meg det jo ikke noe å klare. For meg det jo bare noe jeg Og da det jo ikke noe som vanskelig for meg på grunn av at det bare sånn jeg Så det jo ikke en bragd for meg, liksom. Wow, så flink du det jo bare sånn jeg Og hvis du ikke sånn, så det jo noe med det å bare... Jeg kan jo selvfølgelig jobbe med hvordan den håndterer negative følelser og sånn. Men i hvert fall ikke straffe seg selv for at den ikke sånn.
Jeg personlig, som ikke sånn som deg, tror at det ganske vanskelig å bli helt sånn i hvert fall. At det vil nok... Jeg kan jo selvfølgelig... ta meg sammen sånn at jeg reagerer på samme måte som deg utad, men jeg hadde jo ikke gjort det innvendig, i hvert fall ikke per nå da. Og sånn det jo at vi har jo bare ulike egenskaper og på ulike måter og har dermed også ulike styrker og svakheter. Så det jeg egentlig enig i, at det jo ikke sånn sett noe prestasjon, holdt jeg på å si, at du klarer å være sånn når det ja, mer sånn du da. Helt avslutningsvis, har du noen tanker eller tips, eller hva funker best for deg for å jonglere den hverdagen som syk og som forelder?
Ja, og det det vanskeligste, for det sånn som jeg også alltid tenker, men legg ned lister, legg ned forventningene, for det at hvis du har så mange høye ønsker og forventninger om hvordan dagen skal bli, så liksom fallhøyden så stor da. Hvis gapet mellom det som du har lyst til og det som realistisk for stort, så blir du skuffet.
Hva kan du gjøre med dem, for eksempel?
Ja, hva kan du gjøre med det?
Ja, eller med dem da, altså hva er liksom ting som du...
Ja, med ungene?
Mm.
Ja, altså jeg har jo begynt, og så i stedet for at alt skal skje ute, så kan man ha det kjekt hjemme. Sant? Så når du da plutselig har mange ting du ikke kan gjøre, så må du heller tenke, men hva kan du gjøre? Og mine unger, spesielt han eldste da, han jo veldig kreativ og elsker å være kreativ og har fått det der genet av meg, så han elsker jo å tegne og lage ting, være med på en måte i verkstedet og ja, lima ting, han har jo begynt med det også. Han liker å ta foto, og jeg har gått på fotokurs. Sant? Så en må på en måte heller tenke, ha fokus på hva en kan gjøre. Og det jo sinnssykt mye en kan gjøre bare hjemme i huset sitt. Det jo ikke sånn at du alltid nødt for å gå ut. Så heller mer fokus på det. Og det jeg mener med litt det der med sykdom også, at hvis du alltid har fokus på det negative og sykdom, og det som liksom ikke gjør deg noe godt i livet, så prøv å snu fokuset litt. Fokus på det som gjør deg glede, det du kan gjøre, og i ditt liv, og som i ungene sitt liv.
Det synes jeg veldig fint, og det høres ut som at barna også har det bra, og jeg tenker at det jo mulig å få til de to rollene, da, selv om det kanskje ikke helt sånn som du aller helst kunne ønske, eller så for deg at det kom til å bli. Jeg synes det har vært veldig fint, Hilde. Det har vært en veldig fin prat om både det ene og det andre, men ekstra liksom fint å kunne snakke litt om ja, når livet ikke blir helt sånn som man så for seg, og hvordan man gjør det i de ulike rollene. Det synes jeg har vært veldig fint.
Ja, takk. Det synes jeg også.
Da må jeg bare si tusen takk for at du hadde lyst til å komme.
Takk. Det var veldig kjekt å få komme. Det må jo jeg takke for.
Begge kan være takknemlige.
Ja.
Og da det bare en ting igjen å si, og det ha det bra.
Ha det bra.
Det var også ukas episode, og tusen takk for at du ville høre på. Hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, så gjør du det veldig enkelt ved å like Instagram-postene mine, fortell det til en venn. Det beste for meg at folk sprer ordet, fordi da kan vi nå målet våre, som å spre kunnskap, minske fordommer og skamme oss mindre. Det rett og slett de tre tingene som viktige for meg å bruke også pasientprosjektet til, da. Så hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, sånn at jeg kan fortsette å holde på med det, så kan du kjøpe meg en kaffe. Link til det finner du i episodebeskrivelsen. Så jeg vil egentlig bare si tusen takk, og så høres vi igjen om 2 uker.